Saidqul Ashurovning 12 yilga kesilgani haqida uning akasi Obloqul Rizoyev ozodlikka ma'lum qildi. U sud hukmi bilan rozi bo'la olmasligini aytar ekan, ukasi ikki shirkat o'rtasidagi haq talashuv qurboni bo'lganini ta'kidladi. Aslida ukam O'zbekiston va Britaniya shirkatlari o'rtasidagi tortishuv qurboni bo'ldi. O'zbekiston hukumati ikkita angliyalikni hibsga ololmay, kuchlari mening ukamga yetdi. Qani o'sha buyuk davlat sanalgan Britaniya hukumati? Ko'p va'dalar berib, mana bugun Saidqulning huquqlarini himoyalay olmadi birortasi. Dedi norozi ohangda Obloqul Rizoyev. So'g'd viloyatining Panjakent tumanidan bo'lgan Saidqul Ashurov Britaniyaning Toshkentdagi Oxus Gold shirkati bosh texnologi bo'lib ishlagan. U shu yil, ya'ni O'zbekiston geologiya va mineral resurslar davlat qo'mitasi va Navoiy kon metallurgiya kombinati hamda Oxus Gold shirkati o'rtasidagi tortishuv ayni qizgan bir mahalda O'zbekiston xavfsizlik xodimlari tomonidan hibsga olingandi. O'shanda Saidqul Ashurov chegarani noqonuniy kesib o'tganlik, davlat sirini oshkor etganlik va josuslikda gumonlanayotgani haqida xabar qilingandi. Obloqul Rizoyev josuslikda ayblanib 4 oy davomida so'roq qilingan ukasi Saidquldan psixotropik dorilar yordamida iqrorlik ko'rsatmasi olinganini da'vo qilmoqda. Oxus Gold shirkatiga advokatlik qilgan Robert Amsterdam esa Saidqul Ashurov soxta ayblovlar bilan qamalganini ta'kidlaydi. Ashurov O'zbekiston kuch ishlatar tizimlari tomonidan to'qima ayblovlar bilan hibsga olingan. Uning hibsga olinishiga birorta qonuniy asos yo'q, deydi Robert Amsterdam. Ma'lumotlarga ko'ra, xavfsizlik xodimlari Saidqul Ashurovdan bir dona flash disk va noutbuk musodara qilgan. O'zbekistonlik huquq himoyachisi va Oxus Gold shirkati maslahatchisi Suhrob Ismoilovning aytishicha, o'zbek rasmiylari Amantay Tau hududidagi oltin zaxiralari haqida flash diskda saqlangan ma'lumotlar uchun Ashurov davlat sirini fosh qilganlikda ayblanishini aytgan. Flash diskdagi taqriban 99% ma'lumotlar maxfiy emas, balki aksariyatning undan xabari bor. Buni sud hakamlari ham e'tirof etdi. Bu ma'lumotlarni bemalol internetdan olish mumkin. O'sha diskda saqlangan 2009-yilga tegishli bitta hujjat, ya'ni oltinni eksport qilish yo'li borasidagi ma'lumot borki, u ham bo'lsa hozirda o'z ahamiyatini yo'qotgan. Dedi Suhrob Ismoilov. Ayni paytda Tojikiston tomoni Saidqul Ashurovning ozod etilishini so'rab, O'zbekiston tomoniga rasman murojaat qilgani ma'lum bo'ldi. Bu borada ozodlikka bildirgan Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati boshlig'i Davlat Nazriyev hozircha qo'shnilardan javob olinmaganini aytdi. Tojik rasmiysi Ashurov ishi ustidan mahkama boshlangan dastlabki kunlarda ham o'z idorasi O'zbekiston hukumatiga murojaat qilganini, ammo bundan hech qancha natija chiqmaganini aytdi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga nota yo'llab, Tojikiston tomonidan biror vakil Ashurov ishi bilan tanishib chiqishi va mahkama jarayonida qatnashishini so'ragan edik. Biroq o'sha murojaatimiz ham javobsiz qoldirildi. Dedi hukumat mulozimi Davlat Nazriyev. Bir guruh tahlilchilar Saidqul Ashurov Toshkent va Dushanbe o'rtasidagi josus-josus o'yini qurboni bo'lganini urg'ulamoqdalar. So'nggi bir necha yil davomida unga yaqin o'zbekistonlik Rog'in kesi maydonini portlatishga uringanlik aybi bilan Tojikistonda ozodlikdan mahrum qilingan. Ular taqdiri ko'pchilik uchun noma'lumligicha qolmoqda. Ayni paytda Britaniya foydasiga josuslik qilganlikda ayblanib, uzoq yillik qamoq jazosi olgan Saidqul Ashurovning yaqinlari uning salomatligi yuzasidan tashvish bildirmoqda. Obloqul Rizoyevning aytishicha, ukasi Saidqul ko'p yillardan buyon gepatit bilan og'riydi. Hibsga olingandan keyin esa u o'pka shamollashi kasaliga chalingan. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.